kama ye bazibwe balamusizza mu linnya lya Yesu. Mwebale kujja enkya ya leero okubeerawo kwa Mukama, newankubadde ne buli gye tubeera tubeera mu kubeerawo, naye twebaza Mukama tetukoma kulowooza ne tugamba ne waka tubeera mu kubeerawo kwe kati ne bwe tutagenda ku kyaki. So Mukama tumwebaza kubanga tukoze okusalawo okujja enkya ya leero. Enkya ya leero nga tukyali mu kitabo kyaffe eky'olubereberye nga bwe tubadde tusomesebwa okuva omwaka guno olwo gwatandika, tugenda kubikula Bayibuli zaffe okuva mu lubereberye essuula ey'okuna okuva ku lwa 17 paka 26. Naye nga tunaaba ku kusoma, leka tusabe. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza tukugulumiza olw'ekisa kyo kingi gye tuli. Tukwebaza kubanga okusaasira kwo okubeera kujja buli nkya. Era n'olunaku lwaleero tukkiriza nti ekisa ekyo ekibeera ekijja buli nkya kijja mu bulamu bwaffe enkya ya leero okukola ebyekisa okutulungamya mu mazima ag'enkomeredde mukwano gwange omwesigwa okuva mu kigambo kyo n'okukyusa obulamu bwaffe ku lw'obulungi bw'erinnya lyo. Tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde, tukwebaza olw'okutuwa omwoyo omutukuvu oyo atusomesa, tukwebaza kubanga ogulawo emitima gyaffe n'amatu gaffe ag'omwoyo okuwulira kuva gy'oli enkya ya leero. Tusaba ekyo ky'otumye Mukama kikole mu bulamu bwaffe, era ayo omuyinza w'ebintu byonna tunaava mu kifo kino nga tulina ekitweyongeddeko ku lw'obulungi bw'erinnya lyo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu sabye nga tukkiriza. Amiina. Sande ewedde twali tusomesebwa okuva mu lubereberye essuula esooka paka ku lunyiriri lw'16. Essuula ey'okuna kuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'16. Nga twayigirizibwa ebimu ku byava mu kugwa kw'omuntu, nga twalaba ab'oluganda Kayini ne Abeli batabani ba Adamu ne Eva, nga Kayini asaanyawo muganda we olw'obuggya olw'okumukwatirwa obuggya mu maaso ga Katonda. Era twagala okwebaza Mukama nti atuwadde omwagaanya oba omukisa okubaako ne bye tuyiga nti bye tutunuulira ku byabaawo ne tubiyigirako fe atuwa omukisa okwewala ensobi ezo ne tutambula nga bw'ayagala tutambule. Kati enkya ya leero tugenda okweyongerayo okuva ku lunyiriri olwo lw'17, naye ngenda kutandikira ku lw'16 katono waggulu tulugatte n'ezo endala eziddirira wansi paka ku lusembayo olw'26. Nga tutunaa kusoma ebimu ku bisinga okuneewuunyisa mu kitabo kino eky'olubereberye. Abantu abasinga balina enzivuunula ez'enjawulo ku kitabo kino. Abalala balowooza nti tebyaliyo, abalala bamanyi ngero obugero nga bwe tumanyi nti ne wano mu Buganda oba ne mu bitundu ebirala gye tuva tulina engeri ezikwatagana n'ensi, engeri gye yatondebwamu, engeri omuntu gye yajja okutondebwa. Kati n'abawulira bino ebya Bayibuli nabo balina engeri gye babivuunulamu mu ngeri yaabwe. Waliwo akagero ke nasoma ak'omwana omuto gwe basomesa olubereberye nga Adamu ne Eva bamaze okwonoona. Ye bwe bamusomesa mu Sunday School ne bamugamba bwe baayonoona Mukama n'abafulumya ennimiro n'ebyala byonna nga bwe byali, ne babagamba olunaku lumu basiige ekisiige buli omu emboozi esinga omunyumira mu Bayibuli. Nno n'akwata paint we, n'akwata brushes ne pencil, n'akuba emmotoka ennungi n'ateekamu abantu basatu, omu ng'ali wali ku nkata gye tuyita steering, ng'ababiri batudde emabega nga waliwo abavuga. Musomesa n'agenda ng'alaba buli omu by'akoze. N'atuuka ku muvubuka eyali asembayo emabega n'amubuuza kibano baani b'okubye abatudde mu mmotoka ennungi. Omwana n'addamu n'amugamba, ono atudde ku siteringi kuno ye Mukama Katonda, ate bano abali emabega ye Adamu ne Eva. N'amubuuza lwaki bali mu mmotoka, mu biseera ebyo tewaaliwo mmotoka. N'agamba, anti wali otusomesa watugamba mu Luzungu n'ogamba bwe baayonoona, God drove them out of Eden. Kama n'abafulumya Eden, kati yabafulumiza mweno Prado gy'olaba. Ye bw'atyo bwe yakitegeera ku myaka gye. Mukama yeebazibwe. Kati simanyi engero ezo bwe tuba tuzitwala ng'abaana abato ziyinza obutakola binene nnyo mu bulamu bwaffe. Naye nzikiriza nti Katonda alina ekipya ky'akola mu bulamu bwaffe, waliwo byatandika nga tuli mu biseera eby'okuyigirizibwa ebintu ebitandika. Amiina. Omutwe gw'okusomesebwa kwaffe gugamba, eggwanga lya Kayini tugenda kukisoma bwe tutyo, oba kye tuyita ezzadde eryava mu Kayini. Newankubadde nga yali yateekebwako ekikolimo, naye waliwo abantu abaamuvaamu be tugenda okulaba olwaleero, era tugenda kulaba ebimu ku byava mu kwonoona okwo okwaliwo mu nnimiro ya Aden. Tugenda kusoma olunyiriri olw'16 n'olw'17. Kayini n'alyoka ava mu maaso ga Mukama n'abeera mu nsi ya Enodi ku luuyi olw'ebuvanjuba olwa Aden. Kayini n'amanya mukazi we, n'aba olubuto n'azaala. Kayini n'amanya mukazi we, n'aba olubuto n'azaala Enoka. Kayini n'azimba ekibuga n'akituuma erinnya lye limu erya mutabani we Enoka. Ensonga lwaki tutandikidde ku lunyiriri luno olw'16, twagala tulugatte ne zino endala ezeeyongerako wansi. Waliwo ebivaamu nga Kayini amaze okutta muganda we Abeeri, nga bwe twasomesebwa esabbiiti ewedde. Era tulaba nga oluvannyuma lw'okutta muganda we, Kayini ava mu maaso ga Mukama ku lunyiriri luno olw'16. Kayini okuva mu maaso ga Mukama kyava ku luvannyuma lw'okukolimirwa ng'amaze okutta Abeeri. Katonda yali yateekateeka ennimiro nti Adamu, Eva wamu n'abagenda okubavaamu bagenda kubeera mu nnimiro eno Eden, era nga Mukama mw'agendanga okubasisinkana. Naye oluvannyuma lw'ekibi Abeeri, Kayini abaana ba Adamu ne Eva, nga Kayini amaze okutta munne, nabo ne bava, Kayini n'ava mu kubeerawo kwa Mukama. Bw'ava mu kubeerawo kwa Mukama batugambye n'azimba, ne yeezimbira ekibuga n'akituuma erinnya lya mutabani we Enoka. Ono yali mwana we gwe yazaala okuva mu ntumbwe ze. Abamu babeera n'ebibuuzo bingi nga beebuuza. Olwo bwe baba nga baazaalibwa babiri ate omu n'afa n'asigala musajja yekka, olwo omukyala yamuggyawa? Kye kimu ku bibuuzo abantu abawakanya ebya Bayibuli kye babuuza ennaku zino. Ne mu biro okuva ebyawandiikibwa bino bye byajja gye tuli. Naye mu ssuula ey'okutaano nga bwe tugenda okusomesebwa okweyongerayo mu Sande ezinaddako, tulaba nti Adamu yeeyongera n'azaala abaana abalala. Kati kikkirizibwa nti Kayini ayinza okuba nga yawasa mwannyina, kubanga mu biro ebyo nga bwe tumanyi nti abantu baali bakyalina obulamba buli nga ekikula kyaffe tekinnaba kukwatagana nnyo na kwonooneka. Kikkirizibwa nti yali asobola okuwasa mwannyina ne bazaalira ddala abaana ne babeerawo. Kati ekyo ekibuuza nti bw'abanga baali babiri bokka nga n'omu amaze okuttibwa, bwe yazaala omukyala yamuggyawa, kikkirizibwa nti ayinza okuba nga yawasa mwannyina. Naye nga kye tutunuulira wano ye Kayini okuva mu kibuga mu Adeni n'azimba ekibuga. Nga bwe tugambye nti Katonda yali yateekateeka ennimiro, ng'abantu bano mwe bagenda okubeera. Naye oluvannyuma lw'obujeemu ne beezimbira ekibuga nga bo. Ne batondawo obulamu obulala, obulamu obulaga nti ffe tuvudde ku Katonda n'omusingi gwe ne byatandika, naffe ne tutandikawo obulamu obwaffe. Katonda ng'alina ky'ayagala, naye ng'ate nabo bagamba naffe tuyina kye tuyina okutandika ekipya. Kati mu bye tugenda okulaba nga tweyongerayo wansi, waliwo bingi ebikontana n'ekyo Katonda kye yali alagira. Abagamba kubeera mu nnimiro, bo ne bagamba tugenda kuzimba kibuga. Era ekibuga nga kizimbibwa mu ngeri eringa ey'amalala, kye kibuga kino kye tusookera ddala okulaba mu nsi. Naye nga kyazimbibwa mu bujeemu, kino kiyinza okunnyonnyola ngeri ki lwaki ekibuga ebibuga bibeera bijjudde obujeemu. Kubanga ekibuga ekyasookera ddala kyazimbibwa mu bujeemu nga kijeemera ekiragiro kya Katonda eky'okubeera mu nnimiro n'okukola mu nnimiro. Kati emirundi egisinga naffe waliwo ebintu bye twekoleranga ffe nga tubirabanga ekyokuddamu, nga tubiteekawo okulaga nti naffe tulina kye tusobola okukola ewatali Katonda. Naye nga Katonda bwe yatukyusa n'atuyita abaana be, enkola ze ne bwe ziba nga tezigenda kusanyusa nnyo ffe, tulina okutambula nga bwe ziyina okukola kyo, nga bwe ziyina okugenda. Bano baazimba ekibuga mu malala n'akituuma erinnya lya mutabani we. Ebyo bye bimu ku biraga nti ekibi kitwawukanya ne Katonda. Kuba ye Kayini olwamala okulaba nti asse muganda we ng'era ayonoonye maaso ga Mukama, yayawukana ne Katonda n'agenda n'atandika obulamu obubwe. N'enkya ya leero bantu bangi abaali mu bulokozi, abantu bangi abajjanga mu kanisa, abantu bangi abaasomanga ebyawandiikibwa, naye nga mu ngeri emu oba endala wayinza okubaawo ekintu ekyababaako mu bulamu bwabwe n'awulira nga takyasaana kubeera mu maaso ga Mukama, n'abaako ekintu kye yeezimbako nga ye, n'atandika ebibye nga ye ebyawukanye ne Katonda. Ne tulemererwa okutegeera nti Katonda tusobola kumuddukako. Tusobola okudduka ku bantu bonna, naye tetusobola kweddukako ate ne Katonda ne tumuddukako. Kubanga ne bwe tulowooza nti tudduse nnyo, nga Dawudi bwe yagamba nti n'agenda wa eyo watali mwoyo wo, ne bwe n'agenda wansi mu buziba w'ennyanja gy'oli, ne bwe n'agenda mu nsozi, omwoyo w'agenda kunsisinkanayo. Kati tuyinza okulowooza nga waliwo ekitatuukiridde mu bulamu bwaffe mu kifo ky'okudduka okuva eri Katonda. Twandidduse nga tudda eri Katonda. Kino kye kyaleetera Kayini obuzibu, era kye kibi, y'emu ku mbala y'ekibi nti etwawukanya ne Katonda. Nga bw'ayogera mu Isaaya 5:9 okuva ku nnyo olusooka paka ku lw'okubiri, bagamba, "Mulabe, omukono gwa Mukama teguyimpawadde n'okuyinza ne gutayinza okulokola, era si muzibe w'amatu nti tawulira. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bubaawudde ku Katonda wammwe, ebibi byammwe bimukwesezza amaaso ge n'atawulira." Katonda ali kumpi. Katonda abeera naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe, abeera naffe buli ddakiika, abeera naffe buli sekendi, abeera naffe buli kiro, abeera naffe buli misana. Ye talina kizikiza nti kati ku nzikiza talaba. Talina lugendo nti bwe tubeera ewala ennyo, waliwo ekifo nga kino kimuli kumpi nga kiri kimuli wala, nti awo bwe tusukka ekifo kino abeera takyatulaba. Ye alaba buli kimu. Naye batugamba nti obutali butuukirivu bwaffe bwe butwawudde ffe ne Katonda waffe. Kati kino kye kyaleetera Kayini okuva maaso ga Katonda, kubanga ali takyasobola kuyimirira maaso ga Katonda omutukuvu. Nga Katonda yennyini mu butukuvu bwe atuwadde ekisa ky'okubeera mu kubeerawo kwe, naffe tulina okutambulira mu kisa ekyo eky'okubeera mu kubeerawo kwa Mukama. Kayini bw'atandika okutambula n'atonda eggwanga erirye erikontanagana n'ebya Katonda nga bwe tugenda okulaba, yalowooza nti awangudde Katonda mu malala kubanga tetumulabako nga yeenenya. Mbotuzu ulanti waliwe nkola egendo kutuwa ukanya ni katonda. Tuine chokudamu. Yatugamba. Nti bwe tugamba nti tuina kibi tuba tumufudde omulimba naye atuwadde omukisa. Bwe twenenya mwesigwa okutusonyiwa obutali butuukirivu bwaffe bwonna. Si okudduka kubanga newankubadde tudduka nnyo tusobola kumusinga. Si weewaawo teri asobola kudduka n'asinga. N'asinga Katonda n'ava mu kubeerawo kwa Katonda. Ye teyeetaaga kudduka kubanga abeera buli wamu. Kati eky'okuddamu kyaffe kumutunuulira n'ogamba Mukama bino binsobyeko naye nsaba onsaasire. Waliwo ababeerawo nga wano tubalaba we bali mu kubeerawo kwe naye nga mu mitima ne mu myoyo badduka dda. Nga bajja ne bagamba naye banandaba batya nga nze sigenze. Banaatera okunkubira essimu bambuze leero nga tolabise. Nga emitima n'emyoyo giri wala ne Mukama naye ng'emibiri gyo weegiri. Kati nsabye Katonda enkya ya leero nti nga bwe tujja mu kubeerawo kwe ne tugamba tuzze tuli bangi n'emyoyo gyaffe n'emitima gyaffe girwanirenga okubeera mu kubeerawo kwe ennaku zaffe zonna ez'obulamu bwaffe. Olunyiriri lw'ekkumi n'omunaana mpaka ku lw'abiri mu ennya wagamba Enoka n'azaalirwa Irad ne Iradi n'azaala Mekujeeri. Ne Mekujeeri n'azaala Mesuseera, ne Mesuseera n'azaala Lameka. Lameka n'awasa abakazi babiri, omu yali Ada n'omulala nga ye Ziira. Ada n'azaala Yabali, ono ye yali kitaawe waabo ababeera mu weema nga balunda. Muganda we Yubali ye yazaala abo abakuba ennanga n'okufuuwa omulere. Ziira n'azaala Tubalukaini, omuweesi w'ebikomo n'ebyuma. Ne mwannyina wa Tubalukaini nga ye Naama. Lameka n'agamba bakazi be nti, Ada ne Ziira muwulire eddoboozi lyange mwe bakazi ba Lameka. Muwulire kye mbagamba. Nzise omusajja olw'okunfumita nga muvubuka olw'okunkuba. Obanga Kaini yawalanirwa emirundi musanvu mazima, Lameka wakuwalanirwa emirundi nsanvu mu musanvu. Wano tutandika okulaba ebiva mu bujeemu. Katonda era ku lubereberye nga bwe yalagira nti bwe kityo mu lubereberye mu 24. N'olwekyo omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we ne bafuuka omubiri gumu. Ekimu ku kye tulaba wano ebiva mu kibi ng'oggyeko okwawukana ne Katonda, ekibi okutwawukanya ne Katonda, tulaba nga kiyingiddemu ekya abasajja okutandika okuwasa abakyala abasukka mu omu. Wano we kitandikira. Nga kitandika n'olulyo lwa Kaini. Kitandikira mu bujeemu. Nga omuntu amaze okujeema maaso ga Katonda, ebimu ku bimugoberera kwe kutandika okuvuganya ennono za Katonda. Katonda agamba omusajja anaaleka kitaawe ne nnyina n'agenda ne yeegatta ne mukyala we ne babeera omubiri gutya gumu, si ne bakyala be. Kati wano we kitandikira. Era mu mbeera gye tulowooza nti tudduse ku Katonda, gye tulowooza nti Katonda takyatulaba, gye tulowooza nti twezimbidde ekibuga ekyaffe, mulimu okwaka kubanga kino kyagobererwa kwaka. Obutali bumativu n'ekyo Katonda kyalagira kituleetera emitawaana mu maaso ga Katonda. Katonda bw'agamba omu newankubadde nga kye tulaba bye batusomesa population batugamba nti omuwendo gw'abakazi gusinga ogw'abasajja, eyabatonda yaalimanya. Abasalifumbirwa nabo gye bali. Mukama yeebazibwe. Abooluganda abaami nga nze, Katonda ayogera omukyala atya? Omu newankubadde bangi nga batusanyusizza, abamu tubakwatibwa ekisa n'ogamba bambi, nono kamutwale. Nono kamuyambe bambi. Haleluya. Katonda alagira omukyala omu. Era wano tulabirira ddala wano nga kye tuyita poligame kitandikira wano. Waliwo abakkirizibwa okuwasa abakyala bana. Baziyita haki, mikisa. Na yenga wasu saone mwana nosanga ngomtu aina mashala wasu wa mkumi. So, chitegeza achi, nchibuliwe tufa kwecho katonda chiala gira. Netutonda webi afe, netugobele ila magezi gafe, nukwe gomba kwe mibiri jafe. Tretugenda kumatira, obumativu wafe, buli mwecho katonda chiala gira. Ne wankubadde chilabika nge chitagenda kutumatiza. Mwesho mwemulie subi jafe. Mkama yebazi. Esubi lyaffe n'obumativu bwaffe mu byonna buli mu Katonda. Wano bwe tutunuulira olulyo lwa Kayini bangi waliwo abasomesa be bayita abamomoni. Bo basomesa ne bagamba nti abaddugavu ngaffe nze naawe twava mu Kayini. Yansonga lwaki tufaanana bali abazungu. Ennyindo zaffe nnene nnyo ne sikini yaffe nzirugavu. Kubanga tulina ekikolimo kino ekyani ekya Kayini naye nga ekyawandikibwa si bwe kitugamba. Ffenna tuli baana ba Katonda, oba tuli baddugavu, oba tuli beeru nnyo, oba tulina ennyindo nnene, oba tulina ennyindo mpanvu. Tewali kuffe yakolimirwa nti kati olwo lwakuba alina ennyindo nnene ekyo kye kikolimo kye. Balina enjigiriza gye bagoberera egamba nti abantu balimu ebika, balimu emitendera. Waliwo abali mu first class, waliwo abali mu second class. Mukutonda kwa Katonda. Nenga wabaita abali mu second class, oba mu lower class, oba class esembayo. Nga bibafa abaddugavu. Tuina nyindo nene, tuina color, ya black. Kubanga Katonda yakolimira Adam. Erechi tufananya wechitio, kubanga tulike chukolimo cha Adam. Betaga kwenenya. Era wango manyaba momo nivo na vona jebali. Wandibagami nti yenjigiriza sichi, sintufu. Tugenda kulaba ku bino ebitondebwa oluvannyuma lw'okuzimba ekibuga. Omu ku batamani ba Lameka gwe bayita Yabali, eyavaamu abalunzi olw'ensonga nti baali babeera mu kibuga era nga bakuntana n'ekiragiro kya Katonda eky'okulima ennimiro kubanga baali tebakyamatizibwa n'ebyo Katonda byalagira okuvaamu emmere yaabwe. Obulunzi bwatandika. Mutabani wa Lameka gwe bayitaani Yabali. Naye nga ava mu lulyo lwa Kayini. Ku lubereberye Katonda ateekawo ennimiro n'abagamba nti mugenda kulya buli kimu ekiri mu nnimiro mu. Era nga ebyo bye bigenda okubamatiza. Naye oluvannyuma lw'okuva mu nnimiro ne beetaaga okubaako bye balunda era obulunzi butandikira eno. Ne tutunuulira Yubali. Ye yavaamu abakuba ennanga era n'emmere kino kyali kyakwemalako nnaku wamu n'okuwummuza ebirowoozo. Oyo ye Yubali. Ebivuga byonna byonna bye tuwulira byatandikira ku ono naye era nga nabyo bitandikira mu kibuga ekirimu obujeemu. Emirundi egisinga omulaba akozesa nnyo ebivuga, akozesa nnyo music, akozesa nnyo ennyimba okutuggya ku mulamwa gwa Katonda. Naye nga bano mu kubeerawo kwa Katonda, baali beetaaga ebintu ebigenda okukiikirira kiri kye bawulira nti byonna byonna biri bulungi. Newankubadde temuli mwava mu kubeerawo kwa Mukama, newankubadde mwadduka, naye nga byonna biri bulungi. Wali obaddeko awo, oyinza n'okuba ng'oli mulokole, ng'owulira ebintu bikwetoolodde, n'ogamba waayo nkanzireyo mpulirize ku music. N'oteekako music n'olowooza nti bw'onoomuggirako, w'onoggirako earpieces mu matu embeera egenda kubeeteredde. Naye ogenda okubuggyako ng'eri ng'eyeeyongedde n'okweyongera. Bantu bangi ne mu kanisa nga ayinza okuba nga tulina gospel music maybe ku simu zaffe oba ku zi laptop naye nga tugikozesa ng'embeera ey'okusindika abalala okubajja mu maaso gaffe. Nga bwe nalowooza nti gundi ne gundi bajja kuntawaanya kaneefuula awuliriza music. So ekibuga bwekityo bwe kifaanana kijjudde ebyamaloboozi ebingi. Kijjudde amaloboozi g'abantu gennyini naye nga bye gasinza byanjawulo kati bino ebivuga nzikiriza nti byali tebisinza Katonda. Byali byakusanyusa mibiri gyabwe. Byali byakusanyusa bo nga bo. Ne wankubadde nga baali bamaze okuva mu kubeerawo kwa Katonda, manyi nti abaana bano baali bamanyi nti waliyo Katonda. Naye nga bo babeera mu bujeemu era nga buli kye bakola kyonna tekiriimu Katonda. Ennyimba nnungi ne music mulungi n'ebivuga birungi naye tulina okubikozesa okugulumizaani, okugulumiza Mukama. Kati bye tutunuulira nti ewatali Katonda oba bwe tuba nga tuvudde mu kubeerawo kwa Katonda. Kubanga ffenna ffenna tulina ekituli mu ndamu ffe eky'okusinza. Bwe tuba tetusinza Katonda tulina ekirala kye tusinza. Gano amaloboozi ge tuwulira gano agatandikirwako eno galaga nti baalina ebintu bye basinza. Balaga nti baali beetaaga okubaako ekibatwalira obudde. Nga bawulira okuzitoowererwa mu mitima mu kifo ky'okudda eri Katonda ne badda mu nnyimba oba music. Owookusatu gwe tulaba ye Tubal Cain eyaleeta okukuba ebikomo. Ono yali mukubi wa bikomo. Abo abakyusakyusa ebikomo abakola wano we tutunuulira nti watandikira wayinza okuba nga wano watandikira ebyokulwanyisa. Era wano watandikira ebintu ng'enkumbi kubanga byonna tubiraba nga biva mu bakubi ba byuma. Ekibaleetera okukola ebintu ebifaanana bwe biti kuva ku kiragiro kya Katonda. Kubanga Katonda bw'amala okwogera ne Adamu nga bamaze okulya ekibala, nga bamaze okwonoona amaaso ga Katonda, yamugamba nti muntu oyo z'omwona ajjanga ekyokulya. Kati ekimu ku byali biwakanya Katonda nti muntu oyo si mwe mugenda okuva ekyokulya, ne bagamba nedda twetaagayo ebigenda okuyamba omuntu obutatuuya nannyo ng'akola. Ne bayiyaawo okukuba ebiki? Ebyuma. Era we wava n'enfuga eno ey'eryanyi nti oyo alina ebyokulwanyisa, alina amaki, alina amaanyi. Nga byebyuma bye tulaba olwaleero. Ezimu ku ze tuyita enkulaakulana ennaku zino zonna zonna zaava mu ki? Ezisinga zaava mu bujeemu. Ennima ez'omulembe, zitulakita, biki biki, biva mu oli eyawakanya entuuyo ng'agamba nedda tetujja kutuuyana, tujja kwekolerayo bwe biki ne bwe biki, ne bijja nga bikula paka olwaleero. Naye singa byasigalanga bwe byali mu nnimiro, twandibadde tetwetaaga tulakita. Si weewaawo. Twandibadde tetwetaaga zino enkumbi, empiira ezifuuyira n'ebintu ebirala. Naye nga byonna bijja kubanga omuntu yajeemera ekiragiro kya Katonda. So buli we tukola ebintu ekintu kyonna ekyo ekikontana ne Katonda, tugenda kugezaako okuteekawo embeera ebikka etulaga nti byonna biri bulungi. Newankubadde kiri bwe kiti, newankubadde twonoonye maaso ga Katonda, naye byonna biri bulungi. Tusobola okubeerawo nga taliiwo, tusobola okubeerawo nga tusabye, tusobola okubeerawo nga tumugondedde. Bano kye baali bagezaako okukola. Mu lunyiri olw'abiri mu ettaano n'olw'abiri mu omukaaga wagamba, awo Adamu n'amanya mukazi we n'azaala omwana n'azaala omwana wa bulenzi n'amutuuma Seezi kubanga yayogera nti Katonda ampadde omwana omulala mu kifo kya Abeeri Kayini gwe yatta. Seezi n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma Enosi. Mu kiseera ekyo abantu ne batandika okukoowoola erinnya lya Mukama. Adamu tumulaba nga teyeemulugunyiza Katonda kubanga Kayini yali amaze okutta Abeeri. Talina kwemulugunya. Era ekyawandiikibwa kitugamba nti yatuulaawo n'atandika okwemulugunya nti gw'ompadde attiddwa. Ekimu ku bisinga okunneewuunyisa z'enkola za Katonda. Okimanyi Katonda yaliwo ng'alaba nga Kayini atta Abeeri. Ate n'amuleka n'amutta. N'avaayo n'amubuuza nti muganda wo aliwa, ng'amanyi nti bamusse. Naye ng'abuuza muganda wo ali ludda wa, ng'alinga atamanyi. Bw'otandika okukyefumiitirizaako oyinza okwewuunya. Manyi ezimu ku nsonga lwaki Katonda aleka Abeeri okuttibwa. Kubanga Abeeri yali mukwano gwe. Buli bwe tubeera nga tuli mikwano gya Katonda, nakizuula nti waliwo ebintu Katonda by'aleka ku bulamu bwaffe, tubeeko bye tuyiga. Abalala bye bayigirako naffe tubeeko bye tuyiga. Buli we tugamba nti nze ndi mukwano gwa Katonda, asobola okukozesa abeeyita abalabe be okubaako by'atuyigiriza. ngaba Nebukadneza beyafula beyaliisa omuddo. Naye akozesa nnyo mikwano gye okubaako byayagala okusomesa. Gwe teweebuuza lwaki yaleka Abeli okufa. Ng'ate waali najja buzi kubuuza nti muganda waali wane ng'amanyi baamusse. Gwasinga okwagala gwe yawaayo afeffe tubeere balamu. Era bw'agezaako bw'ayagala okutusomesa nti ye kwe kuzuukira era bwe bulamu anoonyayo mukwano gwe Laazaalo gw'aganye okufa. Ku ye tuyige nti Yesu kwe kuzuukira ate bwe buki bwe bulamu. Nuuwa bw'aba abajja ekyombo tulowooza nti Katonda amubonyaabonya emyaka egyo gyonna ng'oli mu kubajja kyombo, naye ng'ekirabika ng'ekimubonyaabonya kubeera mukwano gwa Katonda era kukola kwagala kwa Katonda. Kati emirundi mingi tusaba Mukama ne tumugamba, Mukama leka ekitiibwa kyo kirabisibwe ku bulamu bwange, mu maka gange ne ku mirimu gyange. Naye ayinza okubaako by'alekawo ebitagenda kukusanyusa ng'okuyita mu ebyo erinnya lye mwe rigenda okugulumirizibwa. So buli lwe tubeera nga tuli mikwano gya Katonda twetegekera ekintu kyonna. Ekirabika ng'ekibi mu maaso g'ensi n'ekirungi ekisembayo byonna bimuweesa ekiki? Ekitiibwa eri abo abaamukkiriza. Mukama yeebazibwe. Kiki kye tulowooza nti twemulugunyiza nnyo? Kasatu bwanga akyali mu kifo kye nga tulina kitulumiriza nti gwe wava mu kubeerawo okwo akyali Katonda, tumuleke afuge mu bulamu bwaffe. Newankubadde walabikanga waliwo ebifa, newankubadde walabikanga waliwo ebizikirira, naye bwe tuba nga tuli mu kubeerawo okwe teri ayinza kutuggya mu mukono gwe. Bw'agamba nti alokola era awonya, kino ntera nnyo okukyogera. Ayina b'alina okuwonya tulabe nti yawonya. Tetwagala nnyo tujulire nti alokola era awonya naye nga si ffe tulwala, abalala balwala awonya abo ffe tujulire. Naye ayinza okuleka nze naawe ffe bennyini abamukkiriza, ffe bennyini ne tulwala ate ffe naawonya, bwe tuyimuka okugamba nti alokola era awonya tuba tubitegeeza. Abeli ng'amaze okufa ne babaddiza omwana omulala, batunuulira Katonda bagamba nti oyo eyagaba Abeli y'atuwadde ne Seezi. Azzeemu atuwadde essuubi eddala, era tulaba nga bwe tunaasomesebwa mu nnyiriri eziddako nti okuyita mu ono eyajja, kubanga Seezi mu luzungu bakiyita substitute, ekikyusiddwamu nti Mukama yali azzaawo oli eyakola ki? Eyagenda. Okuyita mu oyo tufuna omulokozi. Era enteekateeka za Katonda tezimaliddwawo. Mukama omulungi yeebazibwe. Tukyali mu kubeerawo kwa Mukama era tukkirize Katonda nti ebintu byonna bibeerawo ku lw'obulungi eri abo abakkirizaani era Katonda. Oba birungi oba bibi, ekitiibwa akimuddire kubanga alina ky'ateekateeka mu maaso eyo. Amiina. Wano Kayini yali tasobola kukirowooza. Era ne Abeli singa yatunuulira afudde n'atatunuulira Katonda, Adamu singa yatunuulira afudde n'atatunuulira Katonda, yali asobola okwemulugunya. Bintu bingi mu bulamu bwange bye ntunuulidde nga mbirimu wakati nga naye Mukama lwaki, ne nzijjukira ekyawandiikibwa ekyo nti byonna bibeerawo ku lw'obulungi eri abo abaagalana Mukama. Naye bwe bimala ne biggwa nkitegeera ne ngamba kino yakireka kubanga kino kyali ategeeza. Lwaki? Ndi mukwano gwa Katonda. Nange nkusoomooza olwaleero nga tugamba nti tuli mikwano gya Katonda, olwo oluyimba olw'Oluzungu olugamba I am a friend of God. Tuli mikwano gya Katonda era tuli baana be. Era ku ffe tuli mu laabu ya Katonda. Abasoma biology gye bakiyita gene pigs. Ebyo bye bakolerako experiments okakasa nti kino kigenda kukola, kino tekijja kukola. Tuli gene pigs mu laabu ya Mukama. Ffe be yayita ffenna ku lw'obulungi n'ekirabika ng'ekifaanana obubi byonna bigenda kugulumiza erinnya lye. Mukama yeebazibwe. Nga tumaliriza, tulaba okutandika okukoowoola Mukama. Batugambye mu lunyiriri lw'26 nti awo abantu bwe baatandikira okukoowoola erinnya lyani? Erinnya lya Mukama. Kubanga baali bamaze okuva mu kubeerawo kwa Katonda, baali bamaze okwonoona nga tebakyasobola kuwulira mirembe nti bwe tubeerawo nga tetumukoowodde waali, enkola eyo ey'okutandika okumukoowoola n'enkola etya? N'etandika. Era nakyetegereza ne ngamba kino kye kyandibaako nga kye kyaviirako abantu okugenda ku zi prayer mountains Kwanga yewe wanika wakulwe ya wamba wabalo uzabamuli kumpi. Mkama yewa ziwe. Kwanga botufu nulida abantunga muluberebele kuminabili munana. Abantunga Ibrahim. Watu gamba wacho nalaga kulusozi kului olwebu vanjuba. Obwa Beseri. Nasimba ewema ye nga Beseri. Alikului olwebu vanjuba. Nazimbira eyo mukama ekyoto nakoola erinnya lya mukama. Wano watandikira ezo saddaka ezokukoowoola Katonda. Kubanga omuntu yalaba ng'alina okuteekawo enkolagana mu ngeri ki gy'alina okusisinkana Katonda ng'alaba nti Katonda amuli wala. So saddaka zonna zonna ze tulaba ezo ezokukoowoola Katonda nteekateeka ya muntu kusisinkana Katonda. Omuntu mukufuba kwe ne mumanyige nga yalina okuyitamu okusisinkana Katonda. Naye yeebazibwe Mukama nti ebyo bwe byalema ye kennyini yateekawo enkola mwalina okusisinkana. Enkola eyo bagiyita Yesu. Era nga muyiye mwetuyita okukoowoola Katonda tekyetaaga saddaaka na bifo bya njawulo. Wawula nti bwe tuba tuli naye tusobola okumuyita n'awulira. Oyo ye kabona asinga wonna atayingira mu kifo kiri na musaayi gwa nte, gwa mbuzi na gwa ndiga. Wabula yayingirayo n'omusaayi gwe gwennyini ogwayika omulundi gumu gwokka nti abo bonna abamukkiriza alibawulira. Buli alikoola erinnya lya Mukama mu biro ebyo aliwulirwa. Lwaki? Si lwakuba nti awaddeyo saddaaka naye lwakuba alina saddaaka gye yakkiriza nti Katonda bwe yawaayo eyo buli abalina oyo bakola saddaaka. Nze naawe twakola saddaaka. Era nga bwe tuba twakkiriza Yesu Katonda tatuli wala. Era bwoba tomukkirizanga, weetaaga okukkiriza Yesu. Kubanga ye saddaaka esingiridde zonna zonna. Era y'enkola ya Katonda ey'okujja eri omuntu. Kubanga enkola y'omuntu okwenoonyeza Katonda era okugenda eri Katonda yalema. Era nga yatandika olw'omuntu okulaba nti amaze okwesindika okuva mu maaso gaani, mu maaso ga Katonda. Tugenda kumaliriza n'Abeebulaniya. Abeebulaniya 4:14-15. Abeebulaniya 4:14-15. Bagamba weewati. N'olwekyo nga bwe tulina kabona asinga obukulu eyagenda mu ggulu ye Yesu omwana wa Katonda, tunyweze okukkiriza kwe. Tunyweze okukkiriza kwe twayatula. Tulina kabona asinga obukulu alumirwa awamu naffe mu bunafu bwaffe. Eyakemebwa mu byonna ngaffe kyokka n'atakola kibi kyonna. Kale tusembererenga entebe ya Katonda ey'obwakabaka ey'ekisa n'obuvumu tufune okusaasirwa n'ekisa tubeerwe mu kwetaaga kwaffe. Okwetaaga kwaffe tekugenda kuva mu maloboozi nga bano bye tulabye. Tekugenda kuva mu bituwonya okutuuyana. Tekugenda kuva mu kuwasa bakyala bangi oba kwenyumiriza muzadde lyaffe. Kugenda kuva mu kukwata bulamu bwaffe ne tubwesigisa oyo eyawaayo saddaaka esinga byonna, kabona asinga bakabona, Yesu Kristo. Era nga mu ye mwe tufuna okusaasirwa, era nga mu ye mwe tufuna okubeerwa ffe abaali batasaanidde okulabika nga tusaanidde mu maaso ga Katonda. Amiina. Atusabe. Kama tukwebaza olw'ekigambo kyo ky'otumye enkya ya leero. Tukwebaza kubanga oli saddaaka ery'obulamu bwaffe. Tukwebaza kubanga newankubadde nga twawulira nga tetukyasaana, wateekawo enkola mw'olina okuyita okutukyusa okutuzza gy'oli. Era enkya ya leero Katonda omwesigwa tusaba nti abadde balina okubuusabuusa munda mu bo oba okyasobola okubawulira. Taata, mu Kristo Yesu mwe tulina okuwulirwa era mwe tulina essuubi. Kyetuva tujja gy'oli n'enkya ya leero Mukama Katonda omwesigwa, kifo tetugenda kudduka nga Kayini, tetugenda kwezimbira bibuga, tetugenda kwezimbako nkomera. Naye mukwano gwaffe omwesigwa, beera ekibuga kyaffe, beera oluyimba lwaffe, beera eddoboozi lyaffe, obeere saddaka ey'obulamu bwaffe. Tussaamu ekitiibwa saddaka yo gye wakola okutusembeza gy'oli, era tukkiriza nti egenda kukola mu bulamu bwaffe ku lw'obulungi bw'erinnya lyo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amin. Kama abawe nnyo omukisa.